لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
پکی گل اے بے کہ تسی جس چیز وال منو بلان دے ہو او دا کوئی حصہ نہ دنیا وچے نہ آخرت وچے تے بے شک سانو سارے نو اللہ تعالیٰ دے والی پرت کے جانے تے بے شک حد تو ود جان والے ہی اگ وچ جان والے نے.
فستذکرون ما قول لکم
لہذا تسی اگے چل کے میری گل نو یاد کرو گے.
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
تے میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ دے سپرد کرنا ماں بے شک اللہ تعالیٰ سارے بندیاں دے نگران نے.
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں پیڑیاں تدبیراں تو بچا لیا تے فرعون والیاں نو برے عذاب نے کیر لیا.
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا
اگ جدے تے او فجرے تے شامی پیش کیتے جان گے.
ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون شد العذاب
تے جس دن قیامت قائم ہوئے گی حکم ہوئے گا فرعون والیاں نو سخت ترین عذاب وچ داخل کرو.
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ
تے جدوں او دوزخ وچ ایک دوجہ نال چگڑن گے تے کمزور لوگ وڈا بنن والے نو کہن گے کہ بے شک اسی تواڈے تابے ساں تے کی تسی کوئی اگ دا حصہ ساڈے تو ہٹا سکتے ہو.
قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد
وڈے لوگ کہن گے کہ اسی سارے عہدے وچ ہی ہاں بے شک اللہ تعالی نے لوکاں دے وچکار فیصلہ کر دیتا ہے.
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب
تے جڑے لوگ اگ وچ ہون گے او دوزخ دے محافظ فرشتیاں نو کہن گے کہ تسی اپنے رب تو دعا کرو کہ او ایک دن واسطے ساڈا عذاب ہلکا کر دے.
قالوا ولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا
او کہن گے کی تواڈے کول تواڈے رسول روشن دلیلاں لے کے نہیں سن آئے او کہن گے کیوں نہیں.
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال
محافظ فرشتے کہیں گے پھر تسی ہی دعا کرو تے منکراں دی دعا قبول نہیں ہون والی.
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد
بے شک اسی مدد کرنے اپنے رسولان دی تے ایمان لیان والیان دی دنیا دی زندگی وچ تے اس دن جس دن گواہ کھلارے جان گے.
یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
جس دن ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ।
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
تے البتہ تحقیق اسی موسیٰ علیہ السلام نو ہدایت عطا کیتی تے بنی اسرائیل نو کتاب دا وارث بنایا۔
هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
ہدایت تے نصیحت عقل والیاں دے لئی۔
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
لہٰذا صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ دا وعدہ سچا ہے، تے اپنے گناہاں دی معافی منگو تے سویرے شام اپنے پروردگار دی تعریف دے نال تسبیح کرتے رہو۔
ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير۔
بے شک جڑے لوگ بغیر کسی دلیل دے جڑی انہاں دے کول آئی ہوئے اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں وچ جھگڑا کڈدے نے تے انہاں دے دلاں وچ صرف تکبر ہے تے او دے تک کدی نہیں پہنچن والے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دی پناہ منگو، بے شک او سنن والے نے دیکھن والے نے۔
لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
یقیناً اسماناں تے زمین دا پیدا کرنا انساناں نو پیدا کرن دی نسبت زیادہ وڈا کام سی، لیکن بہتے لوگ نہیں جاندے۔
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔
تے انا تے اکھ والا برابر نہیں، تے نہ ایمان لیان والے نیکوکار تے نہ بدکار برابر نے، حقیقت ہے وے کہ تسی بہت کٹ غور کرتے ہو۔
اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔
بے شک قیامت آ کے رہے گی، ایدے وچ کوئی شک نہیں، مگر بہتے لوگ نہیں ماندے۔
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
تے تواڈے رب نے فرما دیتا ہے کہ میرے اگے دعا کرو، میں تواڈی دعا قبول کراں گا۔
اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
بے شک جڑے لوگ میری عبادت تو تکبر کردے نے وہ بڑی چھیتی رسوا ہو کے دوزخ وچ داخل ہون گے۔
اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون۔
اللہ تعالیٰ نے جنہاں نے تواڈے لئی رات بنائی تاکہ تسی اودے وچ آرام کرو تے دن نوں روشن کیتا، بے شک اللہ تعالیٰ لوکاں تے بڑا فضل کرن والے نے، مگر بہتے لوگ شکر نہیں کرتے۔
ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون۔
اے ہوئی اللہ تعالیٰ تواڈے رب نے ہر چیز دے پیدا کرن والے، انہاں دے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر تسی کتھے پٹک دے پھر رہے ہو؟
کَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
ایسے طرح او لوگ پٹک دے پھر رہے نے جڑے اللہ تعالیٰ دیا آیتاں دا انکار کر دے سن۔
اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔
اللہ تعالیٰ ہی نے جنہاں نے تواڈے لئی زمین نو ٹھہرن دی جگہ بنایا تے اسمان نو چھت بنایا تے تواڈی صورت بنائی، لہٰذا کیا چنگی صورت بنائی تے انہاں نے توانوں اعلیٰ چیزاں دا رزق دتا۔ اے اللہ تعالیٰ نے تواڈے رب، لہٰذا بڑے ہی بابرکت نے اللہ تعالیٰ جڑے رب نے سارے جہاناں دے۔
هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔
اوہی زندہ نے تے انہاں دے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا تسی انہاں دی عبادت کرو، انہاں دے لئی دین نو خالص کرتے ہویاں ساری تعریف اللہ تعالیٰ دے لئی ہے جڑے رب نے سارے جہاناں دے۔
قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ منو عوضے تو منع کیتا گیا ہے کہ میں عوضی عبادت کراں جنو تسی اللہ تعالیٰ دے علاوہ پکار دیو، جدوں کہ میرے کول روشن دلیلاں آ چکیاں ہیں تے من حکم دیتا گیا ہے کہ میں اپنے آپ نو رب العالمین دے حوالے کر دیا۔
هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔
اوہی نے جنہاں نے توانو مٹی نال بنایا، پھر نطفے نال، پھر خون دے لوتھڑے نال، پھر او تانو بچے دی شکل وچ کڈ دینے، پھر او تانو وداندے نے تاکہ تسی اپنی پوری طاقت تک پہنچو، پھر تاکہ تسی بڈھے ہو جاؤ۔
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
تے تواڈے وچوں کوئی پہلے مر جاندا ہے تے تاکہ تسی مقرر کیتے ہوئے ویلے تک پہنچ جاؤ تے تاکہ تسی سوچو۔
هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔
اوہی نے جڑے زندہ کر دینے تے موت دیندے نے، لہذا جدوں او کسے کام دا فیصلہ کر لیندے نے تے بس اونوں کہندے نے کہ ہو جا تے او ہو جاندا۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ۔
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوکاں نوں نہیں ویکھیا جڑے اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں وچ جھگڑا کڈدے نے؟ او کتھے پٹک دے پھر رہے نے؟
الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔
جنہاں نے کتاب نو چٹلایا تے اس چیز نو بھی جیڑی اسی اپنے رسولاں دے نال بھیجی، لہذا بڑی چھیتی او جان لین گے۔
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون
جدوں کے انہاں دیاں گردناں وچ ٹوک یعنی سنگل تے زنجیراں ہون گیاں تے او کسیٹے جان گے
فی الحمیم ثم فی النار یسجرون
ابل دے ہوئے پانی وچ پھر او اگ وچ سٹ دتے جان گے
ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون
پھر انہاں نو کیا جائے گا کتھے نے او جنہاں نو تسی شریک کر دے سو
من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرين
اللہ تعالیٰ دے علاوہ او کہن گے او تے ساڈے کولو گواچ کے بلکہ اسی انہاں تو پہلا کسے چیز نو پکار دے ہی نہیں سا اس طرح اللہ گمراہ کردے نے منکران
ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون
اس واسطے کہ تسی زمین وچ نہ حق خوش ہوندے سو تے اس واسطے کہ تسی آکڑ دے سو
ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین
دوزخ دے دروازے وچ داخل ہو جاؤ او دے وچ ہمیش رہن دے لئی لہذا کیا برا ٹھکانا ہے غرور کرن والے اندھا
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ دا وعدہ سچا ہے پھر جس چیز دا اسی اینان الوعدہ کر رہے ہیں ایدا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وخا دیاں گے یا توانو وفات دیاں گے لہٰذا اینا نے پرت کے ساڈے والی آنے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
تے البتہ تحقیق اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے بہت سارے رسول بھیجے نے انہاں چوں کچھ دے حالات اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سنائے نے تے کچھ دے حالات اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نہیں سنا
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
تے کسے رسول دے بس وچ نہیں سی کہ او اللہ تعالیٰ دے حکم دے بغیر کوئی نشانی لے آن
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ
پھر جدوں اللہ تعالیٰ دا حکم آ گیا تے حق دے مطابق فیصلہ کر دیتا گیا تے غلط کار لوگ اس ویلے کاٹے وچ رہ گئے
اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون
اللہ تعالیٰ ہی نے جنہاں نے تواڈے لئی ڈنگر بنائے تاکہ تسی انہاں وچوں کچھ کولوں سواری دا کام لو تے انہاں وچوں کچھ نو تسی کھان دیو
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
تے تواڈے لئی انہاں وچ ہور وی فائدے نے تے ایس لئی بھی کہ کدھرے جان واسطے تواڈے دلاں وچ جڑی حاجت ہووے تے انہاں تے چڑھ کے اوتھے پہنچ جاؤ تے انہاں تے وی تے کشتیاں تے وی تسی سوار ہون دیو
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ
تے او تانوں ہور وی نشانیاں وکھاندے نے تے تسی اللہ تعالیٰ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں تو مکرو گے.
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم.
کی او زمین تے ٹرے پھرے نہیں کہ ویکھ دے کہ کی انجام ہویا اونا لوکاں دا جڑے انہاں تو پہلے گزرے نے.
کانو اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض فما اغنا عنہم ما کانو یکسبون.
حالانکہ او انہاں تو کدھرے زیادہ تگڑے تے زمین وچ نشان بنان دے اعتبار نال بہت ود کے سن تے جو کچھ او کردے سن او انہاں دے کچھ کام نہ آیا.
فلما جاتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
تے جدوں انہاں دے پیغمبر انہاں دے کول روشن دلیلاں لے کے آئے تے او علم جڑا انہاں دے خیال وچ انہاں دے کول سی او دے تے غرور کرن لگے تے انہاں تے او عذاب آ پیا جدا او مذاق اڑاندے سن.
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.
پھر جدو انہوں نے ساڈا عذاب ویکھیا تے کہن لگے کہ اسی اللہ واحد تے ایمان لیا ہے تے جس چیز نو انہوں دے نال شریک بناندے سان او دے تو انکار کرنیا.
فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا.
لہذا انہوں دا ایمان انہوں دے کچھ کام نہ آیا جدو انہوں نے ساڈا عذاب ویکھ لیا.
سنت اللہ التي قد خلت فی عباده وخسر هنالک الكافرون.
تے اللہ تعالیٰ نے ایہوی دستور مقرر کیتا ہے اپنے بندیاں دے بارے وچ تے اس ویلے انکار کرن والے کاٹے وچ رہ گئے.